Як паведаміў на пачатку новага года епіскапат самай багатай у свеце краіны, 46 мільёнаў жыхароў розных штатаў ЗША патрапілі ніжэй расы галечы па спажывецкіх крытэрах заходніх стандартаў. Таму студзень 2012 года аб'яўлены месяцам увагі да беднасці. Адказны камітэта справядлівасці міра і развіцця канферэнцыі біскупаў США, біскуп Жэмсо, то падкрэсліў, што касцёл у краіне на гэтым новым этапе праграмуе надаваць асаблівую ўвагу развіццю культуры жыцця, пазітыўнаму стаўленню і абвяшчэнню надзеі на лепшае, змагаючыся з праблемамі, якія асабліва тычацца сям'і. Біскуп адзначыў, што хрысціянская грамада будзе блізкаю да імігрантаў і моладзі, каб рабіць грамадства больш роўным і забяспечыць магчымасці, каб ніхто не быў выключаны з сацыяльнага працэсу. Епіскапат паведаміў аб адкрыцці спецыяльнай старонкі Фейсбуку, куды кожны можа звярнуцца са сваімі праблемамі, якая будзе пад асаблівай увагай дыяцэзальных дырэктараў сацыяльных і харытатыўных служб касцёлаў ЗША, рэлігійных інстытутаў і парафій.